Ja, god dag og god søndag til dere alle sammen. Kjekt å se dere. Takk for at dere vil høre på en enkel lekmann i forfogen enda en gang. Men det er Guds ord vi skal dele. Det er han som har bedt oss om å samles, og som vi stoler på at han er her i sammen med oss og vil åpenbare ordet sitt for oss. La oss be. Takk, Herre, vi priser deg for ordet vi har fått hørt allerede. Takk for at den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet, men Guds vreie vært værende over han, sier du i ditt ord. Herre, vi ber om at du må hjelpe oss til å ha sønnen. Hjelpe oss til å være i det rette avhengighetsforhold til deg, der vi ikke ser oss noen annen vei til frelse enn vi tror på deg. Takk for at jeg også fikk være med, Herre. Og vi ber om at du må fullføre din gode gjerning i hver enkelt av oss som er her inne. Og så vil vi be om velsignelse over dette huset og over denne plassen. Vi vil be om at du må være her med din fred og med ditt nærvær og med din ånd. I Jesu navn. Så vil vi også be deg for ditt land og ditt folk Israel i dag. Vi ber om at du er nær hos dem og velsigner dem og beskytter dem og styrker dem og hjelper dem til å ta kloke valg på alle plan i livet. Og vi ber deg for landet vårt og folket vårt og de som styrer. Vi ber om at de må også ta kloke valg. Og vi ber for den kristne forsamlingen i Norge. Vi ber om at ordet om korset må lyde klart og rett og sant, som at folk kan bli sett fri ifra alt som binder her nede på jord. I Jesu navn. Amen. Vi skal dele den tekst, det som er sett opp, så det heter, som tekst for denne dagen. Og det er ifra Matteus, kapittel 6, ifra vers 7, tror jeg det var. Men det er om Fader vår. Og det er en bønn som vi gjør vel i å studere og benytte i vårt daglige bønneliv. Men slik står det i Matteus 6, fra vers 7. Når det ber, skal det ikke ramse opp mange ord, liksom heidningene. For de tror de vært bønnhørde når de bruker mange ord. Vær ikke som de, for far dukker i himmelen vet hva det trenger før det ber han. Derfor skal det be såleis. Fader vår, du som er i himmelen, lat navnet ditt helgast. Lat riket ditt komme. Lat viljen din råa på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skuld, som vi òg forlet våre skuldmenn. Og før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og ære i all evig. Amen. Jeg vil også gjerne ta med vers 14 og 15, for de henger på en måte veldig i sammen med Fader vår. For om det tilgjev mennesker uretten de gjør, så skal også far dykker i himmelen tilgje dykk. Men om det ikke tilgjev mennesker bråta dere, da skal heller ikke far dykker tilgje dykker bråt. Amen. Jeg har jobbet litt med denne teksten de siste dagene, og da med utgangspunkt i en bok som jeg har her, som heter The Lord's Prayer. Hun er på utenlandsk, men ganske enkel engelsk, vil jeg si, og den er tilgjengelig på nettet for alle som er interessert. Hun skrev den av en engelskmann som heter David Pawson, som har vært en favoritt for meg i mange år. Jeg vet det, Einar, og jeg har hørt han i Israel flere ganger. Han er hjemme ikke her nå, men en Gud benåder forkynner, sånn som jeg ser det. Og en del av det jeg kommer til å snakke om her, er med utgangspunkt i den boken. Og personlig så må jeg bare si at denne bønnen, Fader vår, den blir mer og mer viktig i mitt liv. Og det er en veldig jødisk bønn. Egentlig så kan han bli bedt av alle jøder, også de som ikke er messianske. Og det er sterke paralleller til de ti bud i denne bønna. Essensen i dette er: be som du lever, og lev som du ber. På engelsk blir han kalt for «the Lord's prayer», som det står her, «Herrens bønn». På en måte litt, jeg skal ikke si det feil, men det er, for det var Herren som lærte sine disipler å be på denne måten. Men på en måte så kan han si at dette var ikke en bønn som Jesus selv benyttet mye. Det vet vi jo ikke for så vidt, men det er elementer i denne bønna som ikke passer for Jesus. Men han underviste disiplene på bakgrunn av at det var de som ba han om å lære deg å be. For det er en parallelltekst til denne teksten her i Lukas 11, hvor det er der dette står: Herren lær oss å be. Og han påsen, han sier, han oppsummerer denne her bønna på en veldig god måte når han sier dette. Denne bønna er kort, hun er enkel, hun er grundig, hun er universell, omfattende og utfordrende. En god beskrivelse av denne bønna. Kanskje det er mer en livsstil enn en bønn. Og så er det jo dette her, vi har hørt denne bønna så mange ganger, at det blir ord som kommer ut av leppene våre, men spørsmålet er om de kommer fra hjertet. For det er jo der det foregår. Måtte det bli mer enn ord for oss, som vi har lært, og som vi kan, og som vi husker, og som vi ramser opp, men at det virkelig kan bli en hjertesukk, en hjertebønn for oss. Det er en viss struktur på denne bønna. Første del, den går på Gud, på hans rike, og på hans ønske eller vilje. Og det er ikke unaturlig at det kommer først. Vi hadde en president i Amerika for litt tilbake, han snakket om America first. Her er det Gud først. Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal du få alt det andre i tillegg. Det reflekterer også strukturen i Fader vår. Andre delen går mer på mennesket, på oss og vårt liv her på jord. Og vi skal legge merke til at dere aldri snakker om jeg eller meg, det er oss, vi. Vår. Og helt til slutt så kom det noen fakta om Gud. Og de som har studert dette her sier at denne siste delen av Fader vår, den aller siste bønna, eller lovprisingen til Gud, den mangler i de eldste handskriftene. Og det er det mye som tyder på er korrekt. Og kanskje ble dette føyd til på et litt senere tidspunkt. Men det er veldig bibelsk det som står der. Det skal man komme tilbake til. Og så er det elementer av treenigheten i denne bønna. Snakk om brød, om tilgivelse, om å unngå freistinger. Og det er avhengigheten av Gud som er det sentrale og det fundamentale i alt dette. Og så dette her med det forsonende sinnelaget. Tenk på denne her fortellingen som Jesus ga om den hardhjertet medtjeneren, som ble tilgitt milliardbeløp i våre dager, og så hadde han en fillegjeld til en annen, og det ville han ikke tilgi. Det ødelegger Guds forhold, en sånn holdning. På mange måter kan man si at Fader vår, det oppsummerer vårt liv i fortid, i nåtid og i fremtid. Så er det dette her med kvalitet kontra kvantitet. Det er jo det Jesus snakker om helt i begynnelsen her. Ikke ramse opp så mange ord. Vår far i himmelen, dere far i himmelen, kjenner til hva dere trenger før dere ber han om det. Ja, så skal vi gå litt kort inn på de forskjellige elementene i bønna. Og da, vi vet jo at det har vært mange oversettelser og litt stri rundt de forskjellige oversettelsene. Nå heter det ikke Fader vår lenger, nå heter det vår far. Det er nok ikke helt ubibelsk å oversette det på den måten, for de som har studert dette sier at det er egentlig far, og på engelsk heter det father. Så det kan nok være greit nok, men så er det dette begrepet Fader vår. Han kunne sitt fadervår, for eksempel. Det brukte vi i, av og til, og det ble ikke så lett å si det når vi snakker om vår far. Men det er en mindre ting etter mitt syn. Jeg klarer ikke helt tisse meg voldsomt opp over vår far kontra fader vår. Det viktige er at vi har lov og rett til å kalle Gud for vår far. Det er bare helt fantastisk. Og hvis vi reflekterer litt over det, tenker på hva det innebærer, så er vi, da blir det lovprisning og tilbedelse og takk for at vi får lov til å gjøre det. Og vi skal merke oss det at uttrykket far, eller fader, det er veldig lite brukt i Gammeltestamentet, men mye, og om Gud da, men veldig mye brukt i Nytestamentet. Så det har vært en slags utvikling i dette. Det blir mer sentralt i den nye pakt. Men i den gamle testamentet så er det noen herlige ord der dette står. For eksempel dette som ofte siterer i forbindelse med jul. Jesaja 9,6. En son er oss født, et barn er oss gitt, og han skal kalles underfull, rådgiver, veldig far. Nei, evig far, fredsførste mellom andre. Evig far, det er han vi har med å gjøre. Og det er et enormt privilegium. Vi er en del av den himmelske familien. Jeg har kanskje fortalt det før her, men jeg var i Israel for en del år siden, og da kjøpte vi en slektstavle, en bibelsk slektstavle, som viste disse slektene fra Adam og helt frem til Jesu tid. Og så var der en som skulle få ramme dette her inn en plass, så jeg var inne på en sånn rammebutikk, og så kom der en dame inn og så på dette bildet mens jeg sto der og skulle betale og hva det var for noe. Og så sier hun, hva er det for noe? Så sier jeg, det er familien min. Er det det? Og så studerte han. Og jeg tror, kan aldri tenke meg hun var messiansk, men hun studerte det, så på det og sier, er det det? Hvor har du kjøpt det henne? Når jeg forklarte det, så sier hun vil gå og kjøpe det hun også. Altså det er, men jeg er glad for at jeg fikk nåde til å si at det er familien min, for det er. Ja, det er min, stemmer det var det hun sa, ja, det er min også, ja. Det er min også. Hvor har du kjøpt den? Så det er, der er noen perspektiver over dette som tanken ikke klarer å fatte, men som den hellige ånd kan åpenbære for oss. Vi er brødre og søstre av Jesus. Jesus er vår eldste bror. Og han, vi vet jo det, når Jesus sto opp ifra de døde, så møtte han jo Maria og i Johannes 20, og så sier Jesus til Maria dette, Johannes 20, vers 17, «Rør meg ikke, for enda har jeg ikke fara opp til Faderen, men gå til brødrene mine og si til deg, jeg fer opp til min far og dukker far, min Gud og dukker Gud.» Det er fantastisk. Han skal fortelle en liten fortelling, han har posten i denne bojo, om en liten gutt, som kjørte et tog, så var alene på et tog, et stort tog. Og så var det noen som begynte å snakke med, du, er du ikke redd for oss å kjøre og være alene på dette toget, du som er så liten? Og så sier denne gutten, selvsagt ikke, det er far min som kjører dette toget. Slik er det også med oss. Det er masse i denne verden som kan føre til redsel og til frykt. Men vår far, han er universets herre. Han har kontroll på den minste detalj av det som skjer rundt omkring oss. Og ikke en ting skjer som ikke har passert via han. Det er sånn det er. Uten at vi skal si at alt som skjer er Guds vilje, for det er det ikke. Men det skal vi også komme tilbake til. Jeg er velsignet med å ha vokst opp i en kristen heim og har hatt kristne besteforeldre, spesielt på mors side, og hadde jeg et tett forhold til dem. Og min gamle morfar, han siterte veldig ofte enkelte sangvers, og det var det samme som kom igjen på slutten da. Men det var blant annet dette. Det er dog noe å være barn av Gud, den evige fader. Og her på jorden er ham til venn som aldri sine forlater. og så for evig å være hjemme, og hvilken lykke når vi er fremme, i himmelen, i himmelen. Så skal vi gå litt videre i denne bønnen. Lat navnet ditt helgast. Ditt, Guds navn, ikke mitt eller vårt, men Guds. Og Guds navn, det er heilag uansett hvordan mange som tråkker på det og misbruker det her nede på jord. Og uansett hva som måtte skje. Og han sier det, han er Andreas Fibiger i en av mine favorittbøker, som er Guds lam, som er fastebok, som sikkert mange her kjenner til. Han sier det at målet for livet til en levende kristen, det er dette å forherlige Guds navn. Og jeg tror han har veldig mye rett i det. Og jeg er også velsignet med det at jeg får et bibelvers hver morgen, og det er sikkert mange andre som gjør det samme, men i dag så kom det altså et fantastisk vers seilende inn tidlig. Og det var ifra Salomos ordtøke, kapittel 18 og vers 10. Vers 10. Herrens navn er et fast tårn, til det løper den rettferdige og blir berget. Tenk det. Det er et tilfluktsrom som står uansett hva som måtte skje rundt oss. Som Petter da sier i salmen sin, Herre Gud, ditt dyre navn og ære over være høyt i akt skal være. Uansett, og så kjenner vi jo den salmen. Altså, Gud er Gud om alle mann var døde og alle land lå øde. Uansett, så står dette fast. Det er en fantastisk hvile som ligger i det. Og så får vi feste blikket på Jesus, sånn som det står her. Kristus, vårt liv. En av de gangene jeg hørte Carl Fredrik Wisløff tale på Fågen, så sa han dette. Han siterte fra denne sangen, «Vær frimodig, redde hjerte». Og så sier han, «Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde.» Ganske kort, noen måter som Guds navn blir misbrukt på, og blir ikke heilaggjort. For det første, falsk ed, det er det ganske mye av. I rettsager, når vi inngår ekteskap, så lover vi framfor Guds åsyn at vi skal helle ekteskap, og vi vet at det i mange tilfeller ikke blir gjort. Banning er veldig vanlig. Jeg gremmes når jeg lager med folk som bruker mye banning. Det er uansett om det er mye eller lite for så vidt, men det er, og heldigvis er det noen som vet hva jeg står for og nærmest ber om unnskyldning hvis de har sagt noe stygt, og det er jeg takknemlig for. Og så kan det være dette med humor, rappkjefte, en kan liksom, det er noe sånn blasfemisk i det, og det skal vi ta avstand ifra, vi skal ikke le av sånne ting. Og så er det dette med vantro. Det er faktisk å misbruke Guds navn. For Guds navn, El Shaddai, det betyr Gud den allmektige. Og roten til det ordet El Shaddai på hebraisk, det legger vekt på Guds makt i motsetning til menneskets sin avmakt. Det var slik han åpenbæret seg for Abraham i tornebusken, og derfor er å nekte å tro at han er allmektig er misbruk av hans navn. Og for det femte, hykleri. Vi må mene det vi sier om Gud, ellers blir det bare tomme ord. Og vi vet at det er noen som har vokst opp i en per definisjon kristen heim, og så kommer ungene ut etterpå, så sier de, dersom dette er kristendom, så sier jeg nei takk. Det er trist å høre slike vitnemål, men nå er det et eller annet som ikke har fungert. Så er det dette her med familiaritet, at vi snakker om noen sammenheng, han der oppe, du vet hva jeg mener. Det blir liksom så hverdagslig dette med vårt forhold til Gud. Det skal vi også være litt forsiktige med. Det er respektløst. Unger kan det være annerledes med, men spesielt for i voksne forsamlinger og sånn, så skal vi være litt forsiktige med det. Og så er det dette med ren blasfemi, der folk for eksempel starter en krig i Guds navn. Bruke Guds navn for å utføre vonde gjerninger. Det er ren blasfemi. Og vi vet jo faktisk også når Jesus ble korsfestet. Hvorfor ble han korsfestet? Jo, på grunn av blasfemi. Ifølge de som korsfestet han. De sa dette, han sier om seg selv, han er Guds son. Det er, har han ikke rett til å si. Og det var blasfemi på mange plan akkurat den dagen når Jesus døde. Og så vet vi også det, at jødene de har jo en veldig respekt for Guds navn. Mange av dem har et så stor respekt for det at de ikke tårer å uttale dem. Hvis de skriver det, så skriver de sånn på engelsk, G, og så en bindestrek kanskje, og så D, God, uten å uttale det helt ut. Og veldig mange bruker ordet Hashem om Gud, og det betyr kort og godt navnet. Men det sentrale er for oss, når vi ber denne bønnen, la navnet ditt helliges, så er det viktig at vi skjønner hvem vi ber til, og at det skaper ærefrykt og ærbødighet. Og så er det godt å vite at en dag så skal alt misbruk av Herrens navn, det skal ta slutt. Og det står der et herlig ord om i sjåprofeten Habakkuk, kapittel 2 og vers 14. Ta noen vers på bokmål her, for det går kjeppere å ta dem på telefon. Han sier dette, Habakkuk, for jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, like som vannet dekker havets bunn. Det er ikke små ting, men det ligger frem forbi oss i tid. Ja, så går vi til det tredje punktet her. Lat riket ditt komme. Det var Jesu hovedfokus når han var her nede på jord. Han snakket om dette med himmelens rike, Guds rike, og Johannes Døperen var inne på det samme. Guds rike, ikke mitt rike, ikke egoismen. Komme mitt rike er det faktisk ganske mange som egentlig sier med måten de lever på i livet i dag. Men vi som hører Herren til, vi er ikke her for å leve for oss selv, som Paulus sier i 2. Korinterbrev, kapittel 5 og vers 15. Så når vi tenker på riket i bibelsk forstand, så er det stort sett et folk en snakker om. Men i generell forstand så kan det også være en plass, og det kan også ha med makt å gjøre. De tre tingene. Men i grupper folk er det stort sett i, når det snakker om skriften i Bibelen. Og jeg ser jo at dette går litt for sent, så jeg må speede opp litt. Jesus, når han forkynte om sitt rike, så mente han egentlig to ting. For det første, den kristne forsamling og de som tror på han. Og for det andre, det som skal komme, det fullkomne Guds rike. Det var en russisk gutt, eller en ung russisk gutt, som var i forsvaret i Russland. Dette er nok en del år siden. Og så ble han kalt ut i krig, og den krigen, det var ikke, hadde ikke noe med Ukraina å gjøre, men han ble kalt ut i den krigen, og han, det ville han ikke. Så han ble stilt for retten. For dette var en ugudelig krig, for å si det slik. Jeg vet ikke akkurat hva krig det var. Og så sier denne gutten, når han blir stilt til ansvar, hva nekter du? Så sier han, jo, fordi at jeg er et Guds barn, jeg tror på himmelens rike, jeg er en del av himmelens rike, og jeg må lye Gud mer enn menneske. Og så svarer dommeren hans, ja, men det himmelens rike, det er jo ikke kommet enda, det skal komme senere. Så svarer denne gutten følgende. Ærede dommer, det har kanskje ikke kommet for deg, men det har kommet for meg. Det er et knagende godt svar. Og han, jeg tror han dommeren fikk noe å tenke på. Jeg vet ikke utfall av rettssaken og alt det der, og det ble sikkert gale, men altså, det er et utmerket svar. Det var på det individuelle plan der denne gutten fremhevet. Men hvorfor skal vi da be at riket ditt komme? Jo, på grunn av dette fremtidige, på grunn av vi er i vera, men ikke av vera. Og vera, den ligger det vonde. Det er Satan, djevelen, som er denne verdens Gud. Det ser vi så mange, mange dømme på. Åndskampen, den raser absolutt hele tiden. og synes det harna mer og mer til. Og så er det et kjempegod oppsummering av denne bønnen helt på slutten i skriften. Johannes åpenbaring, kapittel 22 og vers 20. Der står det: «Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, ja, kom, Herre Jesus.» Så vet vi jo det at Jesu disipler, de hadde fokus på, ganske mye fokus på dette jordiske, på det nasjonalistiske, på det politiske. Til og med når Jesus skulle fare opp til himmelen, så fokuserte de en del på dette. Det kan vi finne i Apostelgjerningen, kapittel 1, vers 6 og litt utover der, der han snakker om disiplene, spør han, er det på den tid du skal gjenreise, eller atterreise rike for Israel? Og så kommer Jesus med de herlige ordene, det er ikke opp til dere og meg å vite det, det er Faderen selv som vet dette, men dere skal få kraft. Og den hellige ånd skal komme over dere, og skal formidle evangeliet. Det er vårt hovedfokus. Men samtidig så er dette med Israel og løftene til landet, og at jødene blir brakt hjem, det er et viktig element når det gjelder dette med å la riket ditt komme. Så det må vi heller ikke glemme. Ok, vi går videre. «Lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen.» Fantastisk formulering. I himmelen er det perfekt. Her på jorda er det langt ifra perfekt. Men det skal bli det en dag på den nye jord. Men her igjen, fokus er på Guds vilje, det som Gud vil, ikke som vi vil. Og det perfekte eksempelet på dette er jo Jesus i Getsemane. Så må vi også være oppmerksom på at dette kan misbrukes. Det er noen sånn fatalistiske tendenser i noen sammenhenger der alle bare underordner seg det som skjer uansett. Det er ikke kristeligt. Det er derimot muslimsk. For islam, det betyr underkastelse, og muslim, den som har latt seg underkaste, snakker om inshallah, som er Allahs vilje. De som har disse tendensene trenger å bli frigjort ifra slike holdninger. For alt som skjer er ikke Guds vilje. Det har vi flere eksempler på. Men Gud tillater at det skjer, og det er noe helt annet. Og så er det når vi bruker ordet vilje i ordet, så er det ikke alltid at det har en like sterk klang på de ulike språk. For eksempel i 1. Tim 2,4, et vers som vi siterer ganske ofte: «Det er Guds vilje at alle mennesker skal bli frelst og komme til å kjenne sanninger.» Og det er, ja, det er et fantastisk vers, og det er sånn en oppmuntring til å drive misjon og evangelisering og bedehus og alt dette her. Men hvis en går inn i, sier de som har greia på det, og konferert med flere, og de sier dette med vilje i dette tilfellet, det ønske. Det hadde vært en bedre oversettelse om det ble oversatt med ønske, egentlig. Want, wishes på engelsk. Og det, via hebraisk, har fått akkurat samme forståelsen. Så, your wish be done. Ikke tvang, men kall. Det er det dreier seg om. Ja, vi må gå videre. Gjev oss i dag vårt daglige brød. En herlig bønn. Jeg håper at vi er i stand til å formidle videre hvor viktig det er å be for maten, og takke for, rette takken den rette veien. Og det ble fortalt, sikkert flere andre som har hørt det her. Vi har det på en tallerk hjemme også, men tidligere statsminister Lars Korvald, han fikk et oppdrag å takke for maten en plass, og han kom med dette herlige verset: «Noen har mat, men kan ikke spise. Andre kan spise, men har ikke mat. Vi har mat, og vi kan spise. Derfor vil vi Herren prise.» Få takken den rette veien. Og dette går ikke bare på mat for lekamen, men det går på alt det vi trenger for vårt daglige liv her på jord. Men brød, det står svært sentralt i skriften. Det er et nøkkelord gjennom store deler av Gamle Testamentet og utover i skriften. Og Jesus, han snakket jo om når han mettet de 5000, da brukte han brød og fisk. Likedan når han møtte disiplene på Genesaret-stranden etter oppstandelsen, da var det brød og fisk som lå og ventet på dem når de kom på landet etter å ha fått denne svære fiskefangsten, og så videre. Det er viktig med brød, Men Jesus sier det, og han siterer fra skriften når han sier «Mennesket lever ikke bare av brød alene, men av hvert et ord som kommer fra Guds munn». Matteus 4, vers 4, som igjen et sitat fra 5. Mosebok kapittel 8. Hvorfor er det slik? Det fordi mennesket ikke et dyr. Men det har sjel som trenger å ta til seg av Guds ord. Og dette med daglig, det går på de neste 24 timene egentlig. Vi sliter jo med å få plass i fryseren til alt vi har. Det kan bli litt i overkant av og til. Og så er det oss, gi oss. Hvem er det? Det er Guds folk i hovedsak. Det er det vi snakker om når vi snakker om oss. Det er ikke verdens folk. I dag, det ble talt til folk som ofte fikk lønn på 24 timers basis, eller på 12 timers basis. De var løsarbeidere som hadde arbeid fra dag til dag nærmest. Og så er det dette med gjev. Gi oss i dag. Det er Guds gave, ingen andre. Og det innebærer at ingen av oss har rett til mat. Det er noe som Gud skjenker oss av sin nåde. Og jeg må si, jeg synes det er katastrofalt at vi i denne verden kaster ca. 50% av den maten som blir produsert i en eller annen variant som blir det kastet. Det er ukristelig, for å si det mildt. Ja, så går vi videre til neste punkt. Tilgiv oss vår skyld, slik vi også tilgiv våre skyldnere. Her finner vi grunnen til at denne bønnen ikke passer for Jesus. Han hadde ingen skyld å be om tilgivelse for. Men det har vi. Vi må be om nåde for vår syndeskyld, og den slags var Jesus helt fri for. Jeg må jo si, denne syndsvedkjenningen som vi hadde i kirke før i alle fall, har han muligens av og til nå, jeg er litt usikker, men «Heilage Gud, himmelske far, sjå i nåde til meg syndige menneske, som har såret deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner hugen til det vonde i hjertet mitt. For Jesu Kristi skyld, ha tål med meg, tilgiv meg alle mine synder, og gi meg å ottast og elske deg alene.» Det er en mektig bekjennelse som vi gjør vel i å plukke frem og benytte. Jeg må vel si at det ser ikke ut til å være veldig mye syndenød iblant oss for tiden. Og det forteller en del om den åndelige temperaturen imellom oss. I går var jeg på et regionårsmøte i NLM. Der var det forskjellige rapporter som ble fremlagt, blant annet fra et sånt barne- og ungdomsråd, som hadde forskjellige, veldig gode tiltak som de hadde satt i gang, blant annet noe som heter Logo, som var en del undervisning for ungdom. Men det sto en setning i den der årsrapporten deres som slo ned i meg. Den setningen var dette. Vi opplever at synd og nåde i beste fall er en teoretisk kunnskap. Det er alvorlig. En teoretisk kunnskap frelser ingen. Det er vi nødt for å påpeke så sterkt og klart som vi kan. Hvor er det blitt av syndefordervet? Hvor er det blitt av gjelder som vi står i, som er ubetalelig, men som Jesus tok på seg? Og jeg må, jeg kan nevne det også. Vi var i en begravelse tidligere dette året i Rennesund kyrkje, ut forbi Kristiansand. Altså, kanskje andre har vært inn forbi der, men, eller i den kyrkje. Men det talte sånn til meg, for på den altertavla i den kyrkje, så sto det 6 ord. På den ene siden, på venstre siden, så stod det «Det er fullbrakt», og på den andre siden stod det «Han er oppstanden». Det var jo en svære preik i seg selv. De 6 ordene. Han var sikkert god, han er presten som var der, men det er de 6 ordene jeg husker, og det var en mektig budskap. Fantastisk å ha noe slikt i en kirke. Og så er det dette her med tilgivelsen. Det er betinget av at vi tilgir våre medmennesker. Jeg kan ikke tolke dette på noen annen måte. Guds ord må vi ta på alvor, også når det ikke er behagelig. Så et uforsonlig sinnelag, det er noe som ikke er av Gud. Det må vi høste bittre frukter av, så det må Herren hjelpe oss til å ta et oppgjør med. Og han forteller en liten stubbe han igjen i denne her boja, han godeste påsen. Han snakker om John Wesley, som var en av grunnleggerne, var det Methodist Church, jeg vet ikke, det var en av de der. Han møtte en engelsk general, og så sier den engelske generalen til han, I never forgive. Jeg tilgir aldri. Så svarer John Wesley, Sir, then I hope that you never sin. Da håper jeg at du aldri synder. Det er en genialt svar på, det på den der påstand som han kom med. Og ellers så går det han ille. Vi må øve oss i å be om tilgivelse, folkens. Det er verdens sterkeste våpen. Det er ikke noe som kommuniserer bedre med omgivelsene enn dette å ydmyke seg og be om tilgivelse når det er grunnlag for det. Vi skal ikke være noen dotter som ber om tilgivelse for at vi er til. Det er ikke det det går på. Men å ha dette her, et tilgivende sinnelag, det kommuniserer godt med omverdenen. Sånn er det bare. Lat oss ikke komme, det var punkt 7 her. Lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. Det er en veldig aktuell bønn. Så står det jo i skriften, Gud freiste ikke noen, men han tilleder likevel at vi kommer i fristelse. Men så står det også, han har lar oss ikke komme i noen form for fristelse som vi ikke ved Guds hjelp kan overvinne. Det står i 1. Korinterbrev kapittel 10 og vers 13. Det vonde står det her, det er litt sånn ullent. For det er på en måte ikke noen vonde ting, men det er en vond, den vonde, og det er djevelen. Det er han som står bak alt det destruktive som finnes i denne verden. Og når vi snakker om at vi har en kamp imot djevelen, verden og vårt eget kjød, så er det helt sant. Men det er djevelen som er produsenten for alt dette elendige. Og Johannes, han vitner jo veldig sterkt om dette. Han sier at han selv, Jesus er kommet, i Johannes evangeliet kapittel 10 og vers 10, Jesus sier om seg selv, jeg er kommet for å gi dere liv, ja, liv i overflod. Mens djevelen er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Det er hans agenda i denne verden. Dessverre så har han stor suksess i vår tid. Men han skal bli detronisert en dag, heldigvis. Men Jesus hadde også et veldig konkret forhold til Satan. Han snakket om det, denne kvinnen som hadde denne sykdommen. Hun var bunden av Satan i 18 år. Sier Jesus direkte, og like da når Peter prøvde å overtale han til ikke å gå veien om Golgata, vik bak meg Satan, og sikkert andre eksempler også. Konkret, den vonde, ikke det vonde. Stå djevelen imot, og han skal fly fra dere. Hold dere nær til Gud, og han skal holde seg nær til dere, Jakob 4. Og det står også noe i Efeserane 6 om å ta på Guds fulle rustning. Slik at man kan gjøre motstand på den vonde dag og stå etter å ha overvunnet alt, Efeserane 6, 13. Nå skal vi runde det av, og det gjør vi i siste punktet. For rike er ditt, makta og ære i all eva. Amen. Det var dette som ikke var med i de eldste håndskriftene, ble det sagt. Og noen mener at det har blitt lagt til, og det er ingen tvil om hvor det kom ifra. Det kom ifra 1. Krønikerbok, kapittel 29. Det er når han David, han vitner om tempelet som skal bygges. Og så snakker han om alt det gode som skal skje der, med alle gavene som de skal bringe inn, og så videre. Og han løfter frem Guds storhet, så veldig hele det kapittelet kunne vi egentlig hatt lese, for det er der disse versene er hentet ifra. Vi kan ta vers 11, for eksempel, eller vers 10, vi kan begynne der. Og David priser Herren, men hele forsamlingen var vittne til det, og han sa, «Lova være du, Herre, vår far, Israels Gud, fra evig og til evig. Herre, deg hører stordommen til, og makta, og ære, og herligdommen, og majesteten.» ja, alt i himmelen og på jorda. Herre, riket er ditt, og du er opphøyd over alt, og har alt i din makt. Det er derifra denne siste delen av Fader vår må være tatt. Fokus er på han, og på det han har gjort for oss. Og det ble fortalt om Johann Sebastian Bach, når han hadde skrevet en komposisjon. Jeg har to varianter av den fortellingen. Jeg prøvde å sjekke det opp i går, men jeg fant kun en bekreftelse på den ene. Det var dette han skrev, kun til Guds ære. Det skrev han øverst på komposisjonen når han var ferdig. Noen sier også at han skrev, sa dette, av Herrens nåde til Guds ære. Det har jeg ikke fått stadfestet. Og vi har en del triste eksempler i skriften på hvordan det gikk med de som æret seg selv. Et eksempel, Nebukadneser, som vi leser om i Daniels bok, kapittel 4, der han bygde seg et svært slott og syntes at dette var store greier og tok ære selv. Og han havna som et dyr og var ute og åt gras, og alt gikk gale for han. Men til slutt så ydmyket han seg og fikk et godt liv på slutten likevel. Den andre er Herodes Antipas, som man kan lese om, ikke Herodes den store, men altså en senere, sannsynligvis etterkommer av han. Man kan lese om han i Apostelgjerningene kapittel 12. Når han talte til folket, så sier folket, den Gud som taler, det er så fantastisk. Og han tok ære for dette, og han ble opptært av ormer, står det, eller makk, rett og slett, der og da. Så det er slik, i den grad jeg og du får utrette noe på denne jord for Herren, så det er han som skal ha ære og prisen og takken for det. For det er hans verk, 100%. Og så er det dette herlige ordet, amen. Hva betyr det? Det er det mest brukte ordet i verden. Og de har faktisk det ordet også innenfor islam, for de bruker det samme ordet av en eller annen grunn. Det betyr visst og sant. Når Jesus sier for eksempel sannelig, sannelig, sier jeg, så er det amen, amen han bruker. Ja, det skal skje. Det er noe av det jeg husker fra når jeg gikk for presten for 50-60 år siden. Og hva ordet amen betyr. Det er en deklarasjon, en stadfestelse. Det vi har bedt, det skal skje. Det er fantastisk flott å få avsluttet bønner på den måten. Og når Jesus har lært oss å slutte bønene med amen, så vil han med det hjelpe oss til å tro at Gud vil høre vår bønn. Jeg har bare lyst til å oppfordre meg selv og dere alle til å bruke Fader vår. Bruk det daglig, gjerne flere ganger om dagen. Det er en mektig oppmuntring, og det gir styrke i hverdagen. Så har jeg bare lyst, jeg spurte han om det, bare nevne bittelitt om Ebenezer og det arbeidet vi driver i Ukraina for tiden, som er ganske stort. Det er jo en kjempekrise i Ukraina, og Ukraina har vært et nøkkelområde for Ebenezer fra dag 1, fra 1991, når arbeidet startet. Og vi har et team som reiser rundt i Ukraina og hjelper folk til å evakuere. Vi har leikt et hotell på grenser mot Polen, som tar imot olim, som vi sier, eller jødiske flyktninger, jødiske immigranter, og tar de inn på dette hotellet i en kortere periode, og så reiser de videre til en eller annen plass der det går fly ifra direkte til Israel. Ja, det er mange skjebner her. De har legnet opp med masse sånne konsuler, israelske konsuler, for de må sjekke papiren til dem. Og svært mange av disse er handikappet, gamle og syke. Og de fortalte nå nylig, en dag på han konsulen, det var det 14 stykk som kom i rullestol og skulle ha visa til Israel. Men Israel tar imot dem, uansett stand og stilling, så lenge de kan dokumentere at de har jødiske aner. Og antallet her stiger kraftigt. Vi får noen sånne månedsrapporter. I januar og februar var det 45 stykker som er hjelp til Israel hver måned. I mars var tallet 700. Og sikkert enda, jeg har ikke fått tallet fra april enda, men jeg tipper på at det kanskje er enda høyere. Og tilsvarende tall, utviklingen for Russland, der tallet også stiger kraftigt. Og det er mange av disse som emigrere ifra Hviterussland faktisk, for de kan reise inn dit og kan ta fly den veien, eller ifra Moldova, svært mange reiser fra Moldova. Vi har hatt et strategisk arbeid i Moldova i en god del år, og har gleden av å være der nede en gang, og sett hvordan dette arbeidet funker, og det spennende. Vi har et godt fotfeste i alle disse landene. Så det har vært en krevende tid for våre team. Vi har jo et stort team i Russland, og de, ved Guds nåde, så klarte de å få et kort visum inn til Polen. Og de ble så forbauset når de prøvde å fortelle dem realiteten i denne krigen. De fikk sjokk, for de skjønte ikke hva som foregikk på grunn av propagandaen i Russland. Men de reiste tilbake igjen, og de fortsette sitt arbeid og prøver å være tru imot det kallet som Herren har gitt oss. Men ellers er det jo veldig med splittelse. Hovedteamet vårt i Ukraina, der måtte man og de to eldste sønnene, de måtte være igjen, mens kona og to yngre sønner, de fikk flykta til Polen, så de driver en del arbeid med utgangspunkt i Polen nå. Sånne familiesplittelser er der hele veien. Men takk for at vi skal få ta del i gaven som ble gitt her i dag, at vi får halvparten av den, og den går til et godt formål, spesielt samme fokus på Ukraina i disse dager. Takk skal dere ha.
Skal vi ta imot velsignelsen? Må så vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.